Frate Solon, în această seară, deci așa cum anticipam încă de duminica trecută, o să ne ocupăm de Avraam. Seara facem caractere biblice. Când v-ați săturat de caractere biblice să-mi spuneți, o să facem altceva și revenim din nou la ele, că sunt prea multe și prea frumoase ca să nu ne ocupăm de ele. Da? O să citim în această seară din Genesa, din capitolul 12, și o să citim primele 5 versete, Genesa 12, primele 5 versete. Domnul zisese lui Avraam, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare. Te voi binecuvânta pe tine și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avraam a plecat, cum îi spusese Domnul, a plecat și Lot împreună cu el. Avraam avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avraam a luat pe Sarai, nevastă-sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran, au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Amin. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi cuvântul acesta și pentru această seară. Îți mulțumim pentru el, Doamne. Credem că este viu și lucrător, dătător de viață, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde și în această seară în inima noastră și te rugăm să ne înveți, să ne binecuvintezi din cuvântul tău. Zidește inima noastră pe cuvântul tău și pune în inima noastră credința de care avem nevoie. Amin. Mulțumesc. Noi folosim adesea termeni vorbind din Scriptură, termeni pe care sună frumos, termeni religioși, care adesea însă nu știm ce înseamnă ei în realitate. Într-o din bisericile pe care le-am păstorit, copiii au făcut o scenetă de una dintre sărbători, nu mai rețin dacă au fost Paști sau de Crăciun. Și după ce au făcut sceneta, s-au dus înapoi lângă părinții lor în adunare, ocupat locurile, s-au creat un moment de liniște până când urma altceva, în care unul dintre băieței de vreo 6 ani, în limba engleză, a țipat pe mama: mamă, ce înseamnă neprihănit? Că el a avut în partea lui, în poezia pe care l-a avut-o în două versuri, cuvântul acesta, neprihănit. Sunt convins că și copiii noștri, mai ales cei mai mici, chiar rugându-se aici în adunare, folosesc câteodată câte un cuvânt care nu știu exact ce înseamnă. Dar nu numai ei, nici noi, oamenii mari, câteodată nu știm exact ce înseamnă unele cuvinte pe care le întrebuințăm în vorbirea noastră religioasă, sfântă. Unul dintre aceste cuvinte, așa, aflate în necunoscut, în nebulos, este cuvântul credință. Ce înseamnă cuvântul credință? Ce vrea să spună Apostolul Pavel când spune în Roman 12 că noi am primit cu toții o măsură de credință? Am primit cu toți aceeași măsură de credință. El spune că să avem acolo păreri potrivite despre noi înșine. Un raport de măsură de credință pe care am primit-o. Dacă am primit cu toți aceeași măsură de credință, atunci suntem cu toți egali? Credința ne-a egalizat? Dacă n-am primit aceeași măsură de credință, câtă credință am primit? Sau câtă nevoie de credință am avut? Și care este această credință, această măsură de credință pe care noi am primit-o, despre care el vorbește? Și dacă am primit o măsură de credință, atunci de ce unii se rugau odinioară Domnului Iisus: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele? Ce credea omul acela? Și de ce el a văzut credința lui egală cu necredința? De ce s-a mai rugat dacă a crezut? Doar celui ce crede, toate lucrurile sunt cu putință. Ce înseamnă să ai, deci, o măsură de credință? Ce înseamnă să ți se mărească credința? Ce înseamnă să ai mai multă credință? Și sunt niște lucruri care sunt interesante, niște întrebări care probabil ne frământă din când în când. Și pentru că nu găsim răspunsul la ele, dăm din cap și ne gândim la alte lucruri unde putem umbla cu picioarele pe un pământ pe care îl cunoaștem. Și ne gândim că poate cineva vreodată în viața aceasta ne va lămuri. Interesul meu în această seară este ca să vorbim despre credință. Ce înseamnă să ai credință? Lăsând pentru o altă dată să vedem ce măsură de credință am primit, dacă toți am primit aceeași măsură de credință, când este credința, necredință sau identică cu necredința, ce înseamnă să ai mai multă credință, să ai credință mare. Dacă uit să vorbesc despre aceste lucruri din când în când, vă rog să-mi aduceți aminte. Tatăl meu spunea că o promisiune este valabilă 7 ani. În următorii 7 ani, dacă Domnul va ține în viață și împreună, poate că vom ajunge și la subiectele acestea. Da? Deci, ce înseamnă credința? Așa că multe dintre lucrurile pe care nu le înțelegem decât dacă le vedem exemplificate în viața cuiva, așa este și credința. Cel mai ușor înțelegi credința din viața unui om care a avut credință. Când vezi viața unui om despre care se spune că a avut credință, când vezi viața unui om a cărui credință i-a garantat neprihănirea, i-a fost socotită ca neprihănire, atunci poți să te compari cu el și să-ți dai seama ce înseamnă credința și să răspunzi vis-a-vis de tine dacă tu, dacă eu, avem credință. Omul acesta este Avram. În Avram credința este concretizată. Ultima dată când ne-am întâlnit duminică seara, am vorbit despre Terah. M-a întrebat cineva, după ce s-a terminat programul, a avut Terah o chemare din partea lui Dumnezeu ca să plece spre Canaan? Nu. Cel puțin Biblia nu spune despre așa ceva. El ar fi avut o chemare. Dar noi nu facem întotdeauna din cauza unei chemări lucrurile lui Dumnezeu. Câteodată avem și instincte. Câteodată avem și inspirație. Avem și intuiție că anumite lucruri trebuie făcute. Lucrurile pe care le facem de multe ori din intuiție sunt lucruri în conformitate cu planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Prin ajutorul intuiției Dumnezeu ne apără de multe ori de lucruri care ar putea să vină în calea noastră, lucruri primejdioase. Câteodată te oprești și nu știi de ce te-ai oprit, ca să vezi că Dumnezeu te-a ferit de o primejdie. Câteodată o iei prea altă parte și nu știi de ce ai luat-o pe acolo. Gândești că poate ai pierdut orientarea sau te-ai încurcat sau te-ai rătăcit și după aceea descoperi că în locul respectiv unde ai fi ajuns, dacă ai fi ajuns, ar fi fost un mare necaz. Așa am călătorit toată în țară și cum cunosc destul de bine România, am plecat pe un drum să ajungem într-un anumit loc și la o intersecție nesemnificativă, fără să-mi dau seama. Am abandonat drumul principal și am luat-o pe un drum îngust, un drum care m-a dus într-o fundătură. Dar ce mai este și mai interesant este că niciunul dintre noi, și eram mai mulți care conduceam în mașină, și mai mulți care umblaserăm pe drumul acela, nu ne-am dat seama că noi am pornit-o și am luat-o razna. Și noi am continuat, am cântat în mașină, ne-am rugat și am continuat conversația noastră fără să ne dăm seama că noi am plecat pe un drum, că ne-am rătăcit. Când n-am mai avut încotro să luăm, ne-am dat cu toții seama. Asta a fost cam cu vreo 15 minute mai târziu. Ne-am întors înapoi, pe drumul respectiv, eu care am ținut volanul mai îmbufnat decât ceilalți, pentru că a fost greșeala mea și acum le-am dat amuniție ca să mă atace vreodată în viitor. Așa? Și când am pornit-o pe drumul principal și am luat-o în direcția potrivită, ne-am oprit la o coloană de mașini. În fața noastră era un mare accident. În România încă nu ajunseseră pompierii și poliția ca să fie așa de rapizi și ca aici. Și noi am socotit după calculul nostru, după mintea noastră, că ar fi fost posibil că acea jumătate de oră care noi am plecat, am cheltuit-o mergând în col și venind înapoi și ajungând la locul respectiv, ar fi fost cam timpul care noi l-am fi petrecut pentru a ajunge poate la timpul respectiv la locul accidentului. Câteodată nu numai intuiția, ci câteodată din greșeală, sau așa, din greșeală în ghilimele, noi facem lucruri care nu le-am face în mod normal. Și ele sunt binevenite. Ele au un rezultat bun pentru noi. Dumnezeu ne apără prin ele. Deci, Noi facem lucrările lui Dumnezeu nu totdeauna pentru că noi avem o chemare, ci le facem din mai multe motive. Unul acesta, Avram, a avut o chemare. Spre deosebire de Terah, despre care nu găsim scris că a avut o chemare, de aceea el a plecat spre Canaan și s-a oprit undeva și am văzut câteva motive pentru care noi de multe ori ne oprim în drumul nostru data trecută. Avram are o chemare din partea lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu îl găsește pe Avram în locul unde se potignise, unde se oprise tatăl său Terah, în Haran. Dumnezeu acolo vine, a zis lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Dumnezeu nu-i spune lui Avram, Avram, știi cine sunt eu? Eu sunt cel care a făcut cerurile și pământul. Hai să-ți demonstrez. Uite, am să vezi bolovanul acela, am să-l lovesc cu degetul meu, am să fac către el și bolovanul acela se va spulbera, ca să știi că eu sunt Dumnezeu. Dumnezeu nu Avram nici nu cere de la Dumnezeu nici o dovadă că El este Dumnezeu. Și nici nu-i oferă nici o dovadă că El este Dumnezeu. Și nici nu știm și nu vă pot spune cum i-a vorbit Dumnezeu lui Avram. Poate eu fi vorbit într-un fel în care când vă exemplificam și noi aici, în biserică, cum ne vorbește Dumnezeu. Câteodată auzi un glas. Poate vine Dumnezeu și îți vorbește într-un vis. Sau într-o vedenie, în timp ce ești chiar și în timpul zilei, cu ochii deschiși. Sau în timp ce ești la rugăciune. Sau poate nici nu te gândești la lucrările lui Dumnezeu și Dumnezeu îți poate vorbi. El îți poate vorbi în multe feluri. Vorbește cu o voce auzibilă, îți vorbește în conștiința ta, îți vorbește în mintea ta, îți vorbește în inima ta. Creează o atracție în tine. Eu nu știu cum i-a vorbit lui Avram. Cert este că Dumnezeu i-a vorbit lui Avram. Că Avram l-a înțeles pe Dumnezeu. Și nu numai că l-a înțeles pe Dumnezeu, Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Aici ne oprim. O să zici, bine frate, ai folosit iarăși cuvântul ăsta, l-a crezut. Ce înseamnă a crede? Să ne uităm de ce înseamnă a crede. A crede, după ceea ce se întâmplă în viața lui Avram, înseamnă că când Dumnezeu i-a vorbit lui Avram și i-a spus, ieși, spune aici la versetul 4, Avram a plecat cum îi spusese Domnul. A crede înseamnă a face ceea ce ți s-a spus. A crede înseamnă a părăsi o stare pentru a ajunge într-o altă stare pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Tranziția dintr-o stare într-alta se face pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Eu cred că scaunul acesta mă ține. Eu acum stau în picioare. Dacă eu cred că mă ține scaunul, mă așez pe el. Și am părăsit o stare pe care am avut-o pentru a avea o altă stare. Nu mai sunt în picioare, sunt așezat. Credința înseamnă întotdeauna a părăsi ceva pentru altceva. Poate știți cu toții acea întâmplare care a făcut ocolul lumii de acum, când eram copil, o spuneau predicatorii pe vremea aceea, se spunea că a fost un mare acrobat aici undeva în Canada, în partea de răsărit a Canadei, și acest acrobat într-o zi, ca să facă ceva nemaipomenit, a întins un cablu peste cascada Niagara și a trecut dincolo. A întrebat, cine crede că pot să trec dincolo? Mai mulți oameni au zis, oh, eu cred că tu poți să treci dincolo. Și el, într-adevăr, și-a luat o bară de echilibru și a trecut pe cablu într-o parte și s-a întors înapoi. Cine crede? Și-a luat un sac în spate, un rucsac. Cine crede că eu pot să-l bag pe el, pe ea, în rucsacul acesta și să-l duc dincolo, să-l aduc înapoi? Mai mulți oameni, eu cred. A zis către o bătrânică, atunci vă rog să vă urcați în sac să plecăm. Oh, nu. Eu nu mă spui acolo. Asta nu-i credință. Credința înseamnă întotdeauna acțiune. Credința nu este niciodată statică. Credința este totdeauna în mișcare. Credința este totdeauna dinamică. Oriunde veți găsi credință, credința întotdeauna face ceva. Determină pe cel ce o are să facă ceva. Îl determină la acțiune. Credința este o forță, e o putere, dacă vreți, e o convingere care ne determină în continuu să facem ceva. Să schimbăm o poziție în favoarea unei alte poziții. să abandonăm o stare în favoarea unei alte stări. În mod similar, a crește în credință înseamnă a exercita credința. De exemplu, vorbeam adineori de intuiție, azi dimineață de conștiință. Spuneam azi dimineață că se poate educa conștiința. Să zicem, de exemplu, că eu nu beau vin. Da? Vă mulțumesc, frate Sorin. Beau apă. Nu beau vin, dar cineva mă invită și spune, uite, te rog să beau un pahar de vin cu mine. Pentru că eu n-am băut toată viața vin, pentru că n-am băut niciodată vin, o să zic, bine, o să beau un pahar de vin cu tine. Dar în clipa în care eu beau paharul de vin, se întâmplă două lucruri. Primul rând, amețesc. Cât de mare, că nu sunt obișnuit. Am băut vin. Al doilea lucru care se întâmplă, după ce am terminat de băut vin, începe să mă mustre conștiința. De ce? Pentru că eu am fost crescut și educat că nu-i bine să bei vin. Și din cauza aceasta, de câte ori beau vin, mă mustră conștiința. Acum eu pot să încep să-mi educ conștiința. Mă uit prin Biblie, mai întâi iau Biblia, că aici e baza. Și caut toate versetele din Biblie unde s-a folosit vin. Sau unde se amintește vinul. Ajung la Noul Testament și la Noul Testament mă bucur foarte tare când ajung acolo cu privire la vin. Pentru că apostolul Pavel îi spune lui Timotei să mai bei puțin vin din cauza stomacului tău și desfătare îmbolnăviri. Și cam toți avem probleme cu stomacul de pe aici. Mai ales cei care vor ca să se duce conștiința să bea vin, găsesc o mie și una de probleme care ei le au cu stomacul. Dacă nu digeră bine sarmalele și carnea fumată și bine după sarmale și carnea fumată, ca un fel de triferment să iei un pahar. Bacă, mai știu ce probleme au ei. Mă duc mai departe de Noul Testament, de la Pavel, sau la Domnul Iisus Hristos. Despre Domnul Iisus Hristos au zis unii că a venit Ioan, la nici nu a băut, nici nu a mâncat, și l-a condamnat pe Ioan. A venit Hristos, Hristos a venit opusul lui Ioan, mâncând și bând. A zis, iată un om mâncățios și băutor de vin. Și zic, aha, Hristos a băut vin. Și încep de aici, de la chestia aceasta, să-mi aduc conștiința. Hristos a băut vin. Mă mustră, dar Hristos a băut vin. Pavel a spus lui Timotei să bea vin. Pavel a scris în Efeseni să nu vă îmbătați de vin. Deci puțin vin, ca să nu mă îmbăt, e ok. Și încep să-mi aduc conștiința. Convingându-mă cu aceste versete și cu alte exemple pe care eu le văd din viața aceasta, că frații cu tare beau și că frații cu... I-au luat exemplu acesta, deci mă înțelegeți, doar un exemplu, așa, văd toate aceste versete și aceste lucruri și exemple, încep să beau vin. Și mă educ și peste o jumătate de an, problema vinului nu va mai fi o problemă pentru mine. M-am educat conștiința. Mă duc acasă și întorc un pahar de vin fără nicio problemă, nici nu amețesc de la el, îl beau liniștit și n-am nicio mustrare de conștiință, mi-am educat conștiința. Lucrurile care le ai în inimă, pentru aceea nu trebuie să-ți educi conștiința, numai pentru lucrurile care nu le ai în inimă, care n-ai fost obișnuit, care ai fost învățat altfel. Când noi am deschis o biserică în Târgu Mureș cu câțiva ani în urmă, în 92 am început-o, în ianuarie, 26 ianuarie, 92 cred că, atunci am zis că și-am spus la frații cu care am început-o, am spus, fraților, uite, în biserică eu nu fac regula aceasta că să se vină fără bijuterii. Regula aceasta nu o fac. Dacă doamnele vor să se aranjeze, să se facă frumoase, bă, e și plăcut să te uiți la o femeie aranjată și frumoasă. Să vină aranjată și frumoasă la adunare. Decât să vină ca un pat nefăcut, mai bine să vină aranjate. Prefer chestia asta decât cealaltă. Înțelegi? Și frații au zis, bine. Și am început adunarea. După ce am început adunarea, am avut o trupă de laudă și închinare, cum sunt și aici la voi câteva doamne și cu Simi și cu Gelu, sau domnișoarele care cântă aici în față de multe ori, să cânte mai des. Și una dintre ele, o fată care crescuse în biserică. O doamnă de acum, că era căsătorită, mă n-avea copii. A venit într-o zi la programul acesta de laudă și închinare, avea cercei, avea mai multe lănțișoare, avea brățări, avea inele, trei pe o mână, patru pe cealaltă. Pusă la punct, era ca un Cadillac de ăsta de al negrilor, la care valorează mai mult roțile decât toată mașina. Strălucea nemaipomenit. Și a condus cântările acolo în față cu ceilalți. Eu nu am zis nimica, pentru că pentru mine e foarte... Eu nu pot, ignesc mai greu. Pentru că pe unii oameni gândesc că îi înțeleg. Și pe alții, chiar dacă nu îi înțeleg, dau din numeri. Dar a venit la mine o soră mai în vârstă și a zis, auzi, du-te și vorbește cu femeia aceasta și spune-i că, uite, noi câteva femei mai în vârstă ne poticnim. Că noi înțelegem să ai un inel sau să ai un lanț sau să ai și să, fii, să te aranjezi, să fii frumoasă, să fii fardată, să te rujezi. Dar e prea strident. E exagerat, e ieșit din comun. Și a spus surorii în vârstă, a spus, uite, îți promit că am să merg să vorbesc cu ea. Și a mers și a vorbit cu ea și a spus, dragă, cum o chema, nu știu, Dana, zic, hai să stai aici să vorbesc puțin cu tine. Zic, uite, știi, eu îți cunosc familia ta. Eu am fost prieten bun cu taică-l. Taică-l a fost păstor. A fost la țară păstor. Zic, eu am fost de multe ori în casă la taică-l și la voi, la țară. Zic, și știu că voi am stat mai simplu acasă, n-ați fost. Și părinții tăi au fost oameni simpli. Eu n-am văzut la voi acasă lucruri de astea cum tu ai pe tine, nici la tatăl tău, nici la mama ta, nici la surorile tale. Și până ai fost în biserica așa la altă, unde tu ai slujit Domnului, tu lucrurile astea nu le-ai avut. Ai fost îmbrăcată și ai venit după cum era îmbrăcată toată lumea în biserică. Dar acum, zic, tu ai văzut că mi-am dat voie sau n-am zis nimic despre chestia asta în biserică și tu ai venit aranjată. Și, mă, ești frumos, dar ești exagerat de astea. Eu știu că și tu te necălzești și abia ți-ai cumpărat apartament cu bărbatul și aveți de făcut payments mari și așa mai departe. Și eu știu că nu stați așa de bine cu banii. N-aveți așa geaburi grozave ca să vă puteți permite. Frate, Domnul zice, eu asta nu le-am cumpărat acum. Și dacă vrei să știi cum, dacă chestionezi, este din aur curat, zice, să nu... Oh, a zis, nu asta, nu pun la îndoială faptul că este aur curat. Eu numai te întreb dacă nu te mustră conștiința că ai fost în biserică într-un fel, până acum, atâția ani de zile, peste 30 de ani de zile, te-ai învățat la biserică, ai pregătat într-un fel. Și acum, dintr-o dată, ai sărit în extrema cealaltă. N-ai nicio mustrare de conștiință? Frate, zice, eu asta le adun de când eram tânără. De la primul meu job, când aveam un ban și puneam deoparte, și când aveam o sumă de bani, mergeam la bijuteria și îmi cumpăram una sau alta. Ce mi-a plăcut mie? Mie totdeauna mi-a plăcut asta. Și acasă mă aranjam tot timpul. Și încuiam ușa ca să nu vină tata sau mama peste mine. Și aveam rujuri, aveam ăsta și mă puneam la punct și vedeam cum arăt. Și mă uitam în oglindă ce bine îmi stă și puneam astea pe mine și zice, eram foarte frumos, eram foarte mulțumită de mine. Și nu mă mustră inima deloc, frate, zice, că asta le port în inimă de mulți ani, zice. Dacă lucru respectivul ai în inimă, nu te mustră conștiința, te-ai educat-o. Conștiința se poate educa. Așa se poate educa și intuiția. Intuiția se poate... Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu ne vorbește și dacă noi dăm curs la ceea ce ne vorbește Dumnezeu, intuiția se sensibilizează la glasul lui Dumnezeu. Sunt mai predispus să-L aud pe Dumnezeu vorbindu-mi. Îmi place lumea în care a trăit Avram, pentru că lumea lui Avram a fost lipsită de toate distracțiile care sunt în lumea noastră. Mă uit la oamenii aceștia care au trăit pe vremea lui Avram și aproape toți coloșii credinței și toți titanii pe care Dumnezeu îi folosește și care i-a pus în cuvântul său, i-a adus dintr-o lume care nu avea nici mașini, care nu avea nici avioane, care nu avea nici mâncărurile noastre sofisticate, nici cuptorul cu microunde și mă mir câteodată fără șosele. Cum au putut călători oamenii aceștia? Cum au putut să-și încălzească Avram hamburgerul dacă nu au avut cuptor cu microunde? Mă mir cum a trăit Avram și totuși cum a putut să fie așa un titan al credinței. Știți cum? Câteodată este bine să trăiești fără prea multe distracții de genul acesta. Pentru că astea te ajută să te încurci atunci când este vorba să auzi glasul lui Dumnezeu. Asta te încurcă. Nu-L auzi pe Dumnezeu așa de bine. Ca atunci când ești în tăcere, în liniște, când noaptea este pace în jurul tău, Când te pui pe genunchi, este liniște în jurul tău. Nu te deranjează televizorul dintr-o cameră și clapele computerului când copilul tău în cealaltă stă pe Messenger și vorbește cu prietenii săi. Când ești concentrat asupra lui Dumnezeu, mai bine îl auzi pe Dumnezeu. Oamenii de odinioară au fost mai interesați de glasul lui Dumnezeu, de ce spune Dumnezeu, decât suntem noi astăzi. Majoritatea dintre noi, când mergem în casă, suntem gata să deschidem televizorul sau radioul. Să fie puțin zgomot de fond în casa noastră. Să fie un pic de călăgie în casa noastră, așa, ca un fel de zunze. Pentru că suntem obișnuiți ca totul să zunzeie în jurul nostru. În mașină, motorul zunzeie, radio cântă. La servici, mașinile sau lucrurile în care lucrăm, sau dacă lucrăm la tale să prăbușe și zunze. Ceva, e gălăgie în jurul nostru, da? Și nu ne place așa ca să avem gălăgie. De multe ori, noi ne rugăm cu muzică, sau citim Biblia cu muzică, sau ne culcăm cu muzică, ca să fie în tot timpul un fel de gălăgie în jurul nostru. Așa, dacă nu este liniște în jurul tău, îl auzi foarte greu pe Dumnezeu. Avram l-a auzit pe Dumnezeu. Cum? Nu știu cum. Dar știu un singur lucru. Când Dumnezeu i-a spus, Avram a plecat dintr-o stare către o altă stare. Și lucrul acesta este credința. Abandonarea unei stări pentru o altă stare. Lucrul acesta crește credința. Așa crește credința. Când o practici, credința mea crește. Credința ta crește. Noi trebuie să practicăm credința ca ea să crească. Noi nu trebuie să stăm într-un loc, să așteptăm ca să ni se dea mai multă credință, să fim îndopați cu credință, că apoi când o să explodăm de credință, atunci noi o să practicăm credința, noi o să facem ceva pentru Dumnezeu. Cei mai mulți dintre creștini fleacă cu fundul scaunele bisericilor și ascultă predicatul mai mari și mai mici și ascultă, citesc Biblia și fac o mulțime de lucruri ca să acumuleze credință. Și ne făcând nimic pentru Dumnezeu niciodată, ne practicând credința, credința nu se dezvoltă. Credința nu crește. Vedeți, Ferice a venit aici în față și ne-a spus ceva și a fost foarte interesant ce ne-a spus ea. Știți de ce este interesant? Pentru că, uite, vreau să vă spun, pe cei mai mulți dintre noi nu ne interesează nici faptul că noi suntem în Vancouver, în BC, și că în jurul nostru este o lume întreagă care piere în păcat. Nici atât nu ne interesează. Care este rolul meu ca și creștin în lumea în care trăiesc? Ce fac eu pentru împărăția lui Dumnezeu în lumea mea? Să mă duc nu știu unde, la un trib în Nigeria, nu pot. Nici nu am bani, nici nu sunt atras, nici am predilecție, nici nu am familie, am alte probleme. Ca să dau nu știu câți bani, nu știu unde, nu pot, că am numai puțin. Ca să fac nu știu ce lucruri mare, nu sunt în stare. Și atunci zic, mai bine nu fac nimic. Sunt ca acel om care a avut numai un singur talent și a zis, am așa de puțin, încât cu puținul ăsta nici nu merge să fac nimica cu el, ca nu cumva să pierd și puținul acesta. Mai bine îl îngrop în pământ. Vedeți, dumneavoastră, în fiecare an, în America și în Canada, se publică o carte în care sunt cuprinse toate țările pământului. Ele sunt împărțite pe 365 de zile. Despre fiecare țară, ți se spune în cartea aceea unde este localizată, în ce continent, ce populație are, câți oameni de religie și de ce fel de religii sunt în țara respectivă. Ca să te ajute, Johnston, care publică cartea aceasta, pune în josul cărții, în josul fiecarei pagini, și o rugăciune pe care tu o poți citi pentru țara respectivă. Ca cumva să îndemne pe creștini să se implice în lucrarea globală a Evangheliei și a lui Dumnezeu. Dacă nu poți să mergi, dacă nu poți să dai, dacă nu poți să trimiți pe cineva, cel puțin să ne rugăm pentru câte o țară. Apoi o să zicem, dar ce ne interesează pe noi ce se întâmplă în Nigeria? Ce mă interesează pe mine ce se întâmplă în Libia? Ce mă interesează pe mine ce se întâmplă în altă parte, nu știu în care insulă minusculă de nici nu știu unde? Pe treaba lor! Nu e așa. Pe mine mă interesează, ca și creștin, eu sunt implicat în ceea ce se întâmplă în lumea în care trăiesc. Eu am într-o mână Biblia, am într-o altă mână ziarul și încep să citesc, și încep să citesc, și încep să mă gândesc, și încep să cântăresc, și încep să analizez. Și îmi dau seama că ceva se produc, niște frământări în lumea în care noi trăim. Îmi dau seama că sunt lucruri mari care se vor petrece în curând. Și eu, ca și copil al lui Dumnezeu, sunt chemat prin rugăciune, împreună cu Dumnezeu, să mă alătur Lui și să transform lumea în care eu sunt, sunt starea pământului, să mai țin lumea aceasta până când Evanghelia va ajunge cât mai departe posibil. Să mă alătur de Dumnezeu pentru schimbarea lumii, pentru schimbarea guvernelor, pentru căderea dictatorilor, pentru căderea celor care se potrivesc Evangheliei, ca Evanghelia să înainteze, ca Evanghelia lui Hristos să meargă înainte, dacă nu pot altfel, măcar prin post și prin rugăciune. Amin? Dacă eu nu practic credința, credința mea se atrofiază. Credința mea rămâne mică. Dacă eu rămân în aceeași stare, dacă nu mă mișc, e vai de mine. Am niște prieteni a căror copil n-a mai crescut. A avut o problemă de când el s-a născut și a rămas mic, cu picioarele adunate sub el, nedezvoltate. Mâinile s-au lungit, bustul s-a lungit, capul a crescut foarte mare, este foarte deștept, dar n-a mai crescut. De câte ori mergeam în familie, cumva era așa în inima noastră o durere pentru copilul acesta, pentru că a rămas în starea aceasta de nedezvoltat. Și mă uitam la durerea părinților. Mama copilului nici nu mai mergea la adunări, din cauza că trebuia să țină copilul în brațe și toată lumea se uita la ea cu milă, dar ei era cumva și rușine de mila, că ea este vrednică de mila celorlalți. Puneți-vă în această situație și înțelegeți despre ce este vorba, în special dacă ești mamă. Copilul, ca să ajungă să mănânce hrană tare, trebuie să abandoneze biberonul. Asta înseamnă progres, înseamnă maturizare, înseamnă creștere. Trebuie să abandoneze biberonul. Ca să poată să îmbrace pantalon, băiatul trebuie să renunțe la scutece. Ajunge mai târziu la 80 de ani din nou la ele, dar până atunci discutăm despre altceva. El trebuie în continuu să abandoneze o stare pentru a se îmbrăca cu o altă stare, pentru a crește în credință. Când eu eram tânăr, moartea era foarte departe. Când eram copil, moartea era așa de departe, frați și surori, că nici nu o vedeam. Când vorbeam despre tânărul de dimineață, aveam în fața mea toată viața și ziceam, moartea nici nu există. Ba mă gândeam că ce-o fi în anul 2000? Și era așa de departe anul 2000, aveam un secol înainte, jumătate de secol înainte de anul 2000 și m-am gândit, nici nu mă gândesc așa de departe, că nu pot să mă gândesc așa de departe. Da? Am avut 27 de ani când a murit tatăl meu. Într-o seară la rugăciune, a venit la noi un frate și a zis, am avut cu privire la voi ca o vedenie, a zis el. Cu privire la tine și la fratele tău, a zis el. Am spus, ce ai văzut? Și v-am văzut pe voi că voi vă jucați ca niște copii. Vă jucați fotbal, a spus fratele. Nu, ne place fotbal. V-am spus de la trecută că am fost Pattenbeck. Am fost portar. Cel mai bun portar al tuturor timpurilor. Nu pătrundea mingea pe lângă mine. Eu umpleam poarta. Mai ales dacă o făceam suficient de mică, așa era clar. Da? Sau suficient de mare să închei pe ea, cum vreți voi. Așa. Zic, da, nu ne place fotbalul. Și zice, am avut din partea Domnului să vă spun să vă îmbrăcați și să vă încingeți, pentru că vă așteaptă lucru de bărbați. Dar nu eram bărbați. Tatăl meu avea 24 de ani, aveam 27 de ani, eram căsătorit și eram bărbat. La două săptămâni după acest episod, a murit tatăl meu. Brusc, într-o seară. A venit de la biserică acasă, într-o miercuri seara, și a spus, să-mi cânti o cântare, a zis el. Tatăl a zis, n-am făcut de mult cântări, dar îți cânt o cântare pe care am făcut-o pe niște versuri de lui Traian Dors. A spus, fain, cântăm cântarea. Și am cântat cântarea, ce suntem noi, Doamne, umbră și părere? Un suspin de o clipă, iar apoi tăcere. Ce curând ne crește și ne ia pământul, izvorâm ca apa și plecăm ca gândul. Și zice, cântam cântarea aceasta, el a început să plângă pe fotoliu. Când am preluat cele patru versete, mai erau încă doi băieți cu mine, din biserică, și a zis, mă băieți, așa aproape de Domnul ca în seara aceasta, eu nu m-am simțit în viața mea, a zis el. Și săptămâna aceasta mi-am încheiat conturile cu Dumnezeu și cu toți din biserică. N-am cu nimeni nimic, n-am împotriva nimănui nimic. Și după ce a zis chestia aceasta, a vrut să se scoale ca să plece din cameră și n-a putut. Am dat să-l ajut și am simțit că este foarte greu în mâna mea. A făcut hemoragie cerebrală, l-am dus la spital, a doua zi a murit. Și dintr-o dată am înțeles ce înseamnă să te aștepte muncă de bărbat. Moartea n-a mai fost așa de departe de mine în clipa aceea. Am trecut dintr-o fază într-o altă fază. Am trecut din starea de copil la starea de om mare. M-am trezit dintr-o dată cu niște frați pe care eram responsabil să-i cresc. Cu o mamă care n-a avut niciodată niciun venit pentru că a stat tot timpul acasă, față de care eram obligat ca să o ajut material și moral, să fiu suport pentru ea. Dintr-o dată lucrurile s-au transformat pentru mine. Am fost catapultat din copilărie, dintr-o stare de a nu face nimic, sau a lua viața așa, în mod simplu, într-o stare de responsabilitate. Și asta mi-a trebuit credință să accept starea aceasta. Dar și în starea aceasta îmi aduc aminte când am mers la mama acasă odată și a trebuit să o ajut. Am spus, Domnul, vreau să vii să mă ajut să facem ceva. Am spus, ce? Și uite, de câte ori deschid dulapul lui tata, zice, îi văd hainele. Și vreau să vii să mă ajuți ca să luăm hainele lui, să le împărțim și să le dăm. Poate îi zbune la unii frați de-a lui sau la niște unchi, frați de-a mei sau la cineva. Dacă nu să le dăm la cineva, nu mai pot să le văd acolo. Ziua aceea a fost poate mai grea decât ziua înmormântării, când a trebuit să se despartă și ea și eu de lucrurile lui. Și din el n-a mai rămas nicio haină, decât numai niște poze și niște amintiri. Când n-am găsit decât niște scrisori pe care le ținuse din tinerețe, unde erau și scrisorile pe care le scrisese mama, și scrisorile pe care le scrisese mamei, și scrisorile pe care, în ghilimele, frați care îl iubeau prin biserici unde a lucrat, i le-au scris. El n-a vorbit niciodată, că a fost un om foarte tăcut. I-am citit scrisorile acelea și a fost uimit că omul acesta a putut să rabde așa scrisori, așa injective, așa lucruri urâte scrise la adresa lui, de oameni care nu l-au înțeles, care nu l-au apreciat. Și le-am împachetat astea și am zis, mamă, nu trebuie să le știi nici astea. Și noi am trecut dintr-o stare, dintr-o altă stare. Ea a trecut dintr-o fază, într-o altă fază. Așa trec mamele când își îngroapă copilul și trebuie să dea hăinițele fetiței la nu știu cine. Așa trec soții care se despart de soții. Așa treci dintr-o stare într-o altă stare. Ce legătură are ceea ce vă spun eu acum cu credința? În toate aceste lucruri, credința este aceea care te determină, dacă ești copilul lui Dumnezeu, să accepti trecerea dintr-o stare într-o altă stare, să abandonezi. Avrame, ieși din casa tatălui tău. Doamne, dar îmi iubesc părinții. Am o mulțime de neamuri aici. Îmi plac chermezele la care particip cu familia mea, cu frații mei, cu nepoții mei. Ne-am obișnuit pe meleagurile acestea, Doamne. Iarba aici este nemaipomenită pentru turmele noastre. Am o mulțime de slujitori. Să mă împachetez eu toată casa mea. Să abandonez eu pe toți, să le spun la toți, măi, la revedere, eu plec. De unde pleci, Avrame? Mă duc într-o țară. În ce țară merge, Avrame? Nu știu. Într-o țară pe care încă nu știu unde mă duc. Mi-o va arăta Dumnezeu. Ce Dumnezeu, Avrame? Nu Dumnezeu care mi-a vorbit. Care Dumnezeu ți-a vorbit? Dumnezeu noștri nu vorbesc, Avrame. Noi avem Dumnezeu noștri, noi ne închinăm înaintea lor. Sunt de lut, sunt de lemn. Îi respectăm. Le aducem jertfă. Le punem mâncare înainte. Le tăiem câte un miel. Facem în jurul lor o mulțime de sărbătoare. Dar ei niciodată n-au vorbit mai Avrame Dumnezeu. Ce Dumnezeu ți-a vorbit? Nu pot să vă explic. Că nu o să mă înțelegeți. Sara împachetează totul că trebuie să plecăm. Unde plecăm, Avrame? Mi-a vorbit Dumnezeu. Ce Dumnezeu ți-a vorbit mai Avrame? Când ți-a vorbit Dumnezeu? Noi toată noaptea vorbim împreună în pat, n-am auzit nimica. Tu vorbești cu Dumnezeu în timp ce stai cu mine în pat noaptea? Și eu n-aud nimica? Ții secrete față de mine? Când ți-a vorbit Dumnezeu? Toate aceste lucruri au însemnat pentru Avram un challenge, o provocare. Avram însă a plecat și ce simplu este în cuvântul lui Dumnezeu să vezi versetul 4, a plecat cum îi spusese Domnul. Ce simplu este? Asta este credința. Credința este să faci exact cum îți spune Domnul să faci. A făcut Avram exact cum i-a spus Domnul să facă? Nu neapărat. Avram când pleacă are un gând. Măi, am o mulțime de slujitori, am o mulțime de oi, vite, cămile, ce știu eu ce am, aur, argint, pietre scumpe. Am 75 de ani și n-am copii. Cine o să moștenească toate bunurile acestea? Și Avram pleacă, ducând cu sine din starea din care ieșea, ceva din ea, o bucățică din ea, o bucățică din ceea ce el trebuia să părăsească, ducea cu sine. Așa cum odinioară una dintre soțiile lui Iacov, Rahela, a plecat din casa tatălui său și a furat ceva din casa tatălui, așa noi ne despărțim greu de stările precedente pentru a intra într-o stare nouă. Ne e greu să ne despărțim. Și totdeauna ne place să ducem cu noi ceva ce ne va aminti de locul din care am plecat, din starea din care am plecat. Sunt convins cu toții când am plecat din România și am venit în Canada sau în America, ne-am adus ceva cu noi să ne amintească de locurile din care am plecat. Avram plecând la drumul acesta, îl ia cu el pe Lot. Lot. Bă, ție ți-a murit tata, tu ești nepotul meu, ești băiatul fratelui meu. Și eu n-am moștenitori. N-ai vrea să vii cu mine? Uite, tot ce am eu, într-o zi va fi al tău. Un plan de rezervă al lui Avram. O carte, un as, ascuns în mânecă. O proptia, o cârjă, pe care să se poată sprijini dacă cumva planul lui Dumnezeu nu reușește 100%. Auzi, Dumnezeu a spus că o să mă facă un neam mare. Păi am 75 de ani. Sara mai tânără ca mine cu 10 ani. Eu am încetat vremea femeilor. Păi noi nici plăceri nu mai avem. Acum să mai avem un neam mare de la vârsta asta încolo? Forget about it. Eu cred că Dumnezeu a vrut să zică, uită-te în jurul tău și dacă vrei să se împlinească promisiunea mea, mai bine ia-ți pe cineva cu tine, ia-l pe Lot cu tine și du-l ca să fii un neam mare. Și așa Avram pleacă la drum cu Lot. Ca Avram să poată crește în credință, trebuie să vină în viața lui Avram un moment când el se va despărți de Lot. Căci a crește în credință înseamnă a le despărți în continuu de lucruri și stări pe care le-am avut și le-am experimentat și le-am cunoscut pentru a ne arunca mereu în necunoscut, bazați numai pe cuvântul lui Dumnezeu. Bazați numai pe promisiunile lui Dumnezeu. Neavând nicio altă proptea, ne sprijinindu-ne pe nicio altă cârjă decât pe ceea ce Dumnezeu ne-a spus și are în plan pentru noi. Și în capitolul 13 din Geneza, Avram crește în credință. Cum crește Avram în credință? Un pas înainte. Despărțirea de Lot. Ar fi fost oare Lot un om demn să-l urmeze pe Avram, să-l moștenească pe Avram? Gândiți-vă la această întrebare. Ar fi fost oare Lot omul potrivit să moștenească și să continue neamul mare pe care Dumnezeu l-avea în vedere pentru Avram? Nu. De unde știu? Din capitolul 13. Dumnezeu i-a binecuvântat și pe unul și pe altul. Pe Lot l-a binecuvântat din cauza lui Avram. Eu nu cred că Lot a avut o binecuvântare a lui. După ce Lot se desparte de Avram, viața lui Lot devine o viață pierdută. Devine o viață în chinuri, în suspine, în necaz. Și Lot va scăpa până la urmă numai cu viața lui. Își va pierde averea, își va pierde nevasta, își va pierde ginerii, va scăpa Lot și două fiice de ale lui. De aici știu că binecuvântarea care l-a soțit pe Lot a fost numai din cauza lui Avram. De capul lui, Lot n-a avut binecuvântare. Așa este bine ca să vedem cine are binecuvântare. Este bine să mergem și să urmăm și să ne asociem cu oameni care sunt binecuvântați. Căci în prezența oamenilor binecuvântați, binecuvântarea lui Dumnezeu va veni și peste noi. În prezența oamenilor al credinței, vom crește și noi în credință și în binecuvântare. De multe ori de capul nostru pierdem binecuvântarea, nu suntem demn de ea. Lot n-a fost demn de binecuvântare. Și Lot n-a fost demn să-l moștenească pe al lui Avram.
Dar Avram l-a luat cu el. Că noi luăm cu noi lucruri care să ne amintească de trecutul nostru. Lucruri care să ne dea siguranță. Lucruri care să ne ofere certitudine. Care să ne ajute să reușim dacă Domnul nu-și va ține cuvântul său.
Am avut un prieten, l-am și acum, de fapt, și l-am întrebat într-o zi, măi, tu tot dur ești? Și a spus, da, eu sunt tot dur. Am zis, de ce ești dur? Și pentru că duritatea m-a ajutat întotdeauna în trecut și nu o pot abandona, câteodată este nevoie să recurg la ea, mă va ajuta și în viitor și eu nu abandonez duritatea pe care am avut-o odată. M-am gândit, săracul om. Luăm din trecutul nostru lucruri care ne-au folosit. Ca Samson de odinioară, am să mai fac încă o dată ceea ce am mai făcut până acum. Am să mai procedez încă o dată ca în trecut. Încă o dată am să mă scutur și or să cadă legăturile la pământ. Eu cu puterea mea. Și ne bazăm de multe ori pe lucruri care le luăm cu noi ca să ne ajute mai târziu. Nu pot să mă abandonez de tot prietenii. Știi, prietenii mei au fost buni în trecut. Mai mă duc câteva ori la câte o chermeză cu ei, la câte o petrecere cu ei. Nu poți să-i abandonezi chiar de tot. Tu nu înțelegi. Dar dacă chestia asta cu credința nu reușește, o să trebuiască că mă duc la ei într-o zi să bat la ușa lor și să spun, măi, bună ziua, ajutați-mă. Și așa că nu pot să-i abandonez. Nu pot să-mi las diploma de inginer să mă duc la radio. Că poate chestia asta cu radio nu o să reușească. Și stau cumva cu piciorul între două luntre, și pe mare, și pe apă. Dacă nu funcționează asta, mă întorc înapoi aici. Dar dacă funcționează, atunci o abandonez. Dar tot o țin undeva într-o ramă. Să-mi aduc aminte că a făcut o facultate și că-s inginer. Da? Totdeauna luăm cu noi lucruri care să ne amintească de trecut, să ne dea siguranță. Și Dumnezeu îi vorbește lui Avram într-o zi și îi spune, uite, Avrame, voi sunteți prea mulți într același loc. Despărțiți-vă. Și Avram vine la Lot și spune, Lot, noi ne certăm. Noi nu mai închepem din cauza binecuvântării. Ați văzut oameni care nu încheapă din cauza binecuvântării? Mai rar. Ăștia doi nu închepeau din cauza binecuvântării. Cei mai mulți nu mai închep atunci când nu mai este binecuvântare. Cam atunci se întâmplă că nu mai închep unul de altul. Dar ăștia doi nu închep din cauza binecuvântării. Noi ne certăm din cauza binecuvântării. E prea multă binecuvântare. Trebuie să ne despărțim. Dacă tu iei în stânga, eu la dreapta. Dacă tu iei la dreapta, eu la stânga. Tu iei sus, eu în jos. Tu ești primul, alege tu unde vrei să mergi. De ce nu era Lot demn să-l moștenească pe Avram? Pentru că Lot, în loc să zică lui Avram, unchiule Avram, toată binecuvântarea asta o am din cauza ta. Nu te ești mai bătrân decât mine. Alege dumneata primul. Cum? Nici nu îndrăznesc să iau întâietate în fața plerilor albi. Dumneata alege primul. Eu sunt binecuvântat din cauza dumitale. Alege primul dumneata. Ce frumos ar fi fost, Lot, să zic așa. Dar Lot, cum sunt tinerii de astăzi? Cum am văzut și azi dimineață, ce știe bătrânul ăsta? Și eu luat Dumnezeu mințile, au să aleg eu primul. Asta am să aleg eu primul. Și Lot s-a uitat cu binoclu și a văzut baia frumoasă unde erau Sodoma și Gomora, unde erau lumini, Las Vegas de odinioară. Aici mă mut eu. Sin City. Orașul păcatului. Și s-a dus în Sodoma și Gomora. În clipa aceea ceva se întâmplă cu Avram. Avram nu este fericit. Avram nu este mulțumit. Lot s-a despărțit, a plecat. Despărțirea de Lot l-a deranjat pe Avram. I-a plecat propteaua. I-a plecat nădejdea. I-a plecat speranța omenească. Și nu numai că a plecat, ci așa a plecat într-un mod nepotrivit. Alegând el primul. Locurile mai mănoase, locurile mai frumoase, locurile mai bogate în iarbă. Locurile cu locuitori. Unde nu o să trăiască în corturi. Lot nu o să mai trăiască în corturi de acum înainte. Lot nu o să-și mute corturi dintr-un loc într-altul, dintr-o țară într-alta. Lot o să aibă un mormânt unde să-și mormânteze familia. Lot o să aibă un cimitir.
Lot o să aibă, el nu o să mai fie pelegrin, el nu o să mai fie călător, el o să fie un om care se va așeza, care se va stabili. Oare asta să fie țara? Și în versetul 14 din capitolul 13 Dumnezeu îi vorbește, după ce s-a despărțit de Lot și a zis, ridică-ți ochii și din locul în care ești privește spre miază noapte, spre miază zi, spre astăzi, spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ți-o dau ție și seminței tale în veac. Dumnezeu își renoiește promisiunea. Avram vei avea o sămânță. Ei, Dumnezeu îi vorbește lui Avram și nu se mai întâmplă nimic. În capitolul 15 vine Dumnezeu din nou și vorbește și iarăși nu se întâmplă nimic. Trecem mai departe prin cuvântul lui Dumnezeu și descoperim că Avram își pierde răbdarea cu Dumnezeu. Își pierde răbdarea cu Dumnezeu, cu promisiunea lui Dumnezeu. Discută cu Sara într-o seară, mă, au trecut atâția ani de când Dumnezeu ne-a promis și noi, God knows, am încercat să avem un copil. Dar eu sunt stearpă. După obiceiurile timpurilor noastre, o zis Sara, hai să ne gândim, oare, nu cumva Dumnezeu vrea ca noi să facem ceva? Altceva. Altceva decât ceea ce a spus Dumnezeu să așteptăm. Poate că noi n-am înțeles bine. Uite, intră la Agar. Și dacă ea va rămâne însărcinată, o să lasă copilul ei pe genunchii mei, o zis Sara, o să-l adoptăm în familia noastră și el o să fie moștenitorul. Și se naște Ismael. Se naște Ismael. Ce este Ismael? Ismael este versiunea lui Avram pentru planurile lui Dumnezeu. Pentru Avram, Ismael este totul cu T mare. Avram îl iubește pe Ismael. Ismael crește un băiat frumos, atlet, viteaz, puternic. Este deosebit de toți ceilalți copii pe care Avram i-a văzut vreodată. Nu seamănă cu Avram, puțin numai. Nu seamănă cu Sara chiar deloc, că nu e al ei. Dar este al lui, pentru că s-a născut în casa lor. În Avram este viziunea, în Ismael este viziunea, este visul lui Avram, schimbat în favoarea visului lui Dumnezeu. Toate nădejdele lui Avram acum sunt peste Ismael. Toate nădejdele lui Avram este în Ismael. O să mă întreb, dar ce, frate, e greu, e greșit ca să ai visuri, să ai idealuri? Nu. E bine să ai. Dar este bine să poți să abandonezi idealurile și visurile tale în favoarea idealurilor și visurilor lui Dumnezeu când trebuie să o faci. Să nu ții prea tare la visurile tale, prea tare la idealurile tale. Să le lași, să le abandonezi atunci când Dumnezeu vrea ca tu să le abandonezi. Viața nu este cum o așteptăm noi. Nu este cum o nădăjduim noi. Și este bine ca să fie viața așa cum este. M-am gândit de multe ori, Doamne, dacă Tu mi-ai dat o hartă, dacă Tu mi-ai pune în mână o hartă a vieții mele și să spui, uite-mă, băiete, asta este harta vieții tale. Tu pornești aici din punctul acesta A și o să ajungi aici în punctul acesta Omega. De aici, ăsta este drumul tău. No, du-te înainte. Și eu am să te binecuvintez. M-am gândit de multe ori ce bine ar fi. Și totuși, de multe ori m-am gândit de asemenea că n-ar fi așa de bine. De ce? Aș pierde din vedere pe Dumnezeu care trebuie să fie Dumnezeul călătoriei și m-aș uita la destinație. N-aș pleca în ritmul lui Dumnezeu, în ritmul în care se ridică norul sau stâlpul de foc, ci aș pleca de capul meu. Încât un loc unde mi-ar place să stau mai mult, aș sta mai mult. Și într-altul, unde mă simt inconfortabil, aș pleca mai repede din el. Dar nu cum vrea Dumnezeu, ci cum gândesc eu, cum aleg eu, cum vreau eu. Viața de credință nu este o hartă dată a priori în mâna ta de către Dumnezeu. Și viața de credință este o călăuzire a lui Dumnezeu pas cu pas. Într-o zi Dumnezeu vine la Avram și spune, Avram, trebuie să scap de Ismael. Trebuie să renunț la Ismael. Ce interesant lucrează Dumnezeu. Hai puțin, Doamne, la câte lucruri trebuie să renunț ca să-ți fie plăcut, să-ți fiu pe plac? Ai zis să plec din casa mea? Am plecat din casa mea. Ai zis să renunț la Lot, să nu-mi pese că renunț la Lot. Am renunțat la Lot. Acum vrei să renunț și la Ismael? Păi dacă renunț la Ismael, Doamne, nu mai rămâne nimic. Unde-i sămânța care mi-ai promis-o? Oh, la anul, pe vremea aceasta, Sara va fi însărcinată și veți avea un copil. Sara era în cort și a început să râdă. Și de ce râzi? O să ai un copil. La anul, pe vremea asta, renunță la Ismael. Și Avram îl ia pe Ismael și renunță. Se tărguiește cu Dumnezeu și spune, Doamne, știi ce? Auzi, îmi plac promisiunile tale, te cred. Tu poți să faci lucrul acesta. Dar Ismael acum este băiatul meu. Îl iubesc pe Ismael. Este produsul meu. Este ceea ce am făcut eu mai bine pentru planul tău. Este cât am putut eu să dau maxim pentru lucrarea ta, pentru promisiunile tale. Hai să-l ținem pe Ismael. Să rămână el moștenitorul meu. Dumnezeu zice, nu, eu am un plan mai bun pentru tine. Din tine și din Sara se va naște sămânța în care voi binecuvânta tot pământul. Din tine și din Sara se va naște sămânța care va fi o binecuvântare pentru lumea întreagă. Din ei, din voi, se va naște un neam mare. Nu din Ismael, nu din tine și Agar, nu din unchiul, din fratele tău și nevasta lui Lot, nu, din tine și din Sara. Și Avram se desparte de Ismael. Observați? În continuu trecerea dintr-o stare în altă stare. În continuu abandonarea ceva pentru altceva. Asta este credința. Se naște Isaac. Bucurie mare. După ce se naște Isaac, spune Biblia în capitolul 22 din Geneza, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată-mă, după care lucruri? După ce se naște Isaac, după ce totul merge bine, vreme de vreo 20 de ani, nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Isaac crește după așteptări. Băiat voinic, frumos, credincios, ascultător. Până la 40 de ani Isaac nu se însoară. Stă în casa tatălui până când tata și mama hotărește cu cine trebuie să căsătorească el. Mama moare între timp. Tata îi spune, uite, ăsta va fi soția ta din neamul nostru. Și cunoașteți istoria din capitolul 24 din Geneza. Isaac este băiat bun, dar pe la vârsta de 20 de ani, după ce Avram s-a liniștit, Dumnezeu și-a împlinit cuvântul, Dumnezeu a zis, ok, ăsta este moștenitorul, ăsta este copilul tău, el am să binecuvintezi toate neamurile. El este neamul tău mare, este promisiunea mea. Vine Dumnezeu și spune lui Avram, Avram, și de câte ori spune Dumnezeu și te cheamă pe nume, câteodată îți vine să te cutremuri. Îți vine să te sperii acum, ce mai vrei, Doamne, de la mine? Ce vrei să zici? Că de câte ori vine Dumnezeu să-ți vorbească, întotdeauna vine cu o provocare. Întotdeauna vine cu o carte unei noi creșteri. Întotdeauna vine cu un plan nou pentru viața ta. Întotdeauna vine ca să-ți dea ocazia să te apropii de El. Avrame, da, Doamne, vreau să faci ceva pentru mine. Ce? Vreau să renunț la Isaac. Bine, Doamne. Ce frumos este capitolul 22 din Geneza. Este ca și cum Avram, fără să zică nimic, fără să reproșeze nimic lui Dumnezeu, într-o dimineață se scoală și spune lui Isaac, Isaac, trebuie să mergem de acasă. Nu uita să iei niște lemne, să le pui pe un asin. Ia un cuțit din ăla cu care noi tăiem iei de jertfă și bagă-l acolo într-o teacă și leagă-l de măgar. Nu uita să iei o făclie cu ceva foc, pentru că mergem să aducem o jertfă lui Dumnezeu. Doamne, tată, câți măgari să iau? Câți asin să iau? Ia mai mulți, ia niște slugi cu tine. Mergem cale lungă. Unde mergem, tată? Nu știu, la un munte pe care mi-l arată Dumnezeu. Că eu sunt obișnuit cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu mi-arată dinainte harta. Nu mi-arată dinainte destinația. Eu am venit în țara aceasta și mi-a spus că o să mi-arate țara. Numai când am ajuns aici mi-a arătat-o. Și acum nu știu unde o să merg. Pune acolo alimente de câteva zile de drum, că nu știu unde mergem. Dumnezeu o să-mi arate muntele și locul potrivit unde vom aduce jertfă. Și Avram și cu Isaac pleacă spre locul jertfei.
La un moment dat, Dumnezeu i-a arătat lui Avraam muntele. Ăsta este muntele. Muntele se vede în față, e o cale de vreo 3 zile până acolo și înapoi. Avraam se oprește, le spune slugilor, ok, opriți-vă aici, eu și cu băiatul meu mergem să aducem jertfă lui Dumnezeu, apoi ne vom întoarce. Și Avraam ia și pune în spinarea lui Isaac. Avraam e bătrân, fragil. Abia vreau să mai mișcă. Dar Isaac este voinic, este tare. Pune în spatele lui, în cărca lui, lemnele. Îi pune în mână cuțitul sau focul. Avraam ia cuțitul în mână și merge să aduce în jertfă. Zice Isaac către tată să nu vă rugare din tată, zice aici sunt lemnele. Aici este focul. Văd că ai cuțitul în mână. Unde este mielul de jertfă? Fiule, Domnul va purta de grijă. Și așa Avraam și cu Isaac pleacă împreună. Isaac renunță, Avraam renunță la Isaac. Ajung la locul unde este culmea muntelui. Ei zidesc amândoi un altar de pietre. Avraam îi spune lui Isaac, Isaac, tu ești jertfa. Isaac poate s-o fi uitat la ta, că zice, tată, tu ți-ai credut mințile. Dar nu spune nimic din chestia aceasta. Și trebuie să te leg. Avraam îl leagă pe Isaac. Îl culcă pe lemne. Pune lemnele, îl culcă deasupra lemnelor. Focul aici, alături de el, legă cuțitul și este gata să-l omoare pe Isaac. De ce? Pentru că asta este credința. Credința este să crezi că Dumnezeu își va împlini cuvântul, indiferent ce-ți cere pe parcurs. Indiferent la ce-ți cere să renunți. Indiferent la ce resurse umane îți cere să renunți, El își va împlini cuvântul. De aceea Avraam este tatăl tuturor credincioșilor. De aceea oamenii care mor în credință vor merge în sânul lui Avraam. Pentru că Avraam a fost în stare să treacă dintr-o stare într-alta, să renunțe la una, să renunțe la cealaltă, să renunțe și la cealaltă, să renunțe și la promisiunea, însăși promisiunea lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu. Și când cuțitul era ridicat și gata să-l lase asupra lui Isaac și să-l omoare, îngerul îl oprește mâna lui Avraam. Îi se deschide ochii, vede un berbece încurcat cu capul acolo într-un tufiș. Nu știu dacă până atunci a fost berbecele acolo sau nu mă interesează. Poate că a creat Dumnezeu acolo în clipa aceea, berbecele acelea, nu mă interesează. Cum au ajuns berbecele acolo? Și Dumnezeu îi spune, Avraam, suficient, ajunge. Acum m-am convins, acum știu că tu mă iubești pe mine mai mult decât orice, mai mult decât pe Lot, mai mult decât pe Ismael, mai mult decât pe Isaac. Tu mă iubești pe mine. Acolo este jertfa pentru mine. Au venit farisei la Domnul Iisus, iudei, și au zis în Ioan capitolul 8, versetul 52. Acum i-au zis iudeii, vedem bine că ai drac. Avraam a murit, prorocii de asemenea au murit și tu zici, dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea. Doar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit, și decât prorocii care de asemenea au murit. Cine te crezi tu că ești? Iisus a răspuns, dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, El despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru și totuși nu-L cunoașteți. Eu îl cunosc bine. Și dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și eu un mincinos ca și voi. Dar îl cunosc și păzesc cuvântul Lui. Tatăl vostru, Avraam, a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Ce zi a văzut Avraam? Evrei acum sus pe munte, în clipa când i-a ridicat cuțitul asupra lui Isaac. Și când Isaac a fost cruțat și în alt miel a fost sacrificat în locul lui Isaac, eu cred că acolo sus pe munte Avraam a avut o vedenie. A văzut ziua lui Hristos. A văzut mielul lui Dumnezeu jertfit pentru păcatele altora. A văzut mântuirea adusă prin sângele mielului. A văzut cum printr-un miel jertfit sunt sacrificate vieți. Și în ziua aceea Avraam s-a bucurat, căci a văzut ziua lui Hristos. Asta a primit Avraam în schimb.
nu ține nimic din ceea ce ai, nu fii proprietar pe lucrurile care acum zici că sunt tale și le ai, nu ține nimic prea strâns în mână. Dacă Dumnezeu îți cere să lași ceva, să abandonezi ceva, desfă-ți mâna cu plăcere la cuvântul Domnului și dă-i Domnului lucrurile acelea. Renunță, pentru că asta este credința. Credința este renunțare. Credința este acțiune. Credința este depărtarea de o stare spre o altă stare. Credința înseamnă a crește. Credința înseamnă înaintare, înseamnă a merge înainte. Credința înseamnă a renunța la orice din cauza cuvântului lui Dumnezeu. Aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze. Fiecare promisiune de făcută de Domnul până acum, fiecare criză din viața lui Avram a fost urmată de o promisiune. În afară de aceasta ultima. De aici înainte, pentru Avram, Domnul nu mai are nicio promisiune. De ce? Pentru că în Avram, și în ceea ce Dumnezeu spusese lui Avram până acum, s-au împlinit toate promisiunile pe care Dumnezeu le avea de făcut, nu numai pentru Israel, și pentru întreaga rasă umană și pentru noi, Biserica lui Hristos. Credință. Avram, Tatăl credincioșilor. Doamne, mărește-ne credința. Aș vrea să ridicăm picioare. Și vreau să ne rugăm Domnului. Permiteți-mi să mă rog. Doamne, venim înaintea Ta. Ne-am oprit pentru o clipă din marea noastră fugă și grabă pe pământ. Să ne adâncim ochii în viața unui sfânt al Tău, în viața lui Avram, om pe care l-a lăsat ca exemplu pentru noi, ca să exemplifici pentru noi credința. Poate că în această seară, Doamne, la unii dintre noi s-au deschis ochii să vedem credința într-o altă lumină. Îți mulțumesc că ai făcut aceasta, că așa ne binecuvintezi Tu. Așa ne crești Tu credința. Așa ne miști Tu și ne motivezi Tu ca să părăsim o stare spre altă stare. Doamne, pe cei care de multă vreme batem pasul pe loc și ne învârtim într-un cerc vicios în jurul unui munte al nostru, pe care noi l-am făcut, pe care noi l-am creat. Te rog, Doamne, în această seară, prin cuvântul Tău, să ne dai impulsul, să ne dai imboldul, ca să ne miști pe o altă traiectorie, Doamne. Să ieșim, Doamne, din acest cerc, în această mișcare fără sens. Să putem, Doamne, dintr-o dată să ne trezim cu pașii pe calea Ta, mergând alături de Tine, înaintând împreună cu Tine. Te rog, Doamne, să imprim bisericii noastre direcție. Să imprim direcție, să imprim bisericii noastre, Doamne, viteză. Să ne dai, Doamne Dumnezeule, un scop. Te rog să mărești credința în noi. Eu știu, Doamne, că Tu ne vorbești. Ne-ai vorbit chiar în seara aceasta prin cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, să abandonăm lucrurile care ne le ceri, să le abandonăm. Proptelele trecutului, Doamne. Lucrurile care ne-au făcut să ne simțim confortabile odinioară și care ne-au dus oarecare pace și mângâiere și în prezent, dacă trebuie să le îndepărtăm, ajută-ne să le lăsăm cu plăcere. Căci n-am vrea să rămânem cu nimic altceva decât cu Tine, cu promisiunile Tale și cu binecuvântarea Ta. Eu cred că este de ajuns, Doamne. Dă-ne această convingere la toți. Te rog să ne binecuvintezi în săptămâna ce ne stă în față. Pățește-ne, te rugăm, de rele. Te rugăm să ne ajuți, Doamne Dumnezeule, să umblăm în căile Tale, să facem voia Ta. Binecuvintează-ne familiile, copiii, Doamne. Binecuvintează adunarea noastră în continuare. Mă rog să o crești, Doamne. Mă rog să mulțești poporul. Mă rog să ne pregătești, Doamne Dumnezeule, pentru sărbătorile de an care vin, sărbătoarea nașterii Tale, pentru sărbătoarea încheierii de an, Doamne. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să ne ajuți ca cu tot ceea ce noi vom face să fim lumină, Doamne. Să fim, Doamne, ca o cetate înălțată pe munte care se vede și care este văzută de ceilalți și care arată calea și drumul spre Tine. Îți mulțumesc că ne binecuvintezi și că ești cu noi. Slavă Ție, Iisus. Amin.